köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 34.
Şango algan içindeydi. Bir topası da ilişip belinde kalmış tikanlı meftiller onun döşünü, başını algan eləmişdi. Çox keçmədi ki, Almurad da at belində olmasına baxmayaraq Şangonu gözdən itirdi. 20 ildən çox idi ki, bu sərhəd qoruğunda nə bitirdisə, nə göyərirdisə, üst-üstə gəlirdi. Dövlət sərhədinin pozulduğunu bildirən həyəcan siqnalını isə sərhəd qülləsində, boynunda durbin, əlində avtomat tutmuş əsgər verdi və çox keçmədi ki, sərhədçilər atla, itlə, maşınla tökülüşüb gəldilər. Bu kuje naton birigu! Sərhədçi əskərin qüllənin başından zastavanın rəisi Mayor Maslikova dediyi bu sözü Almurad da aydınca eşitdi və bildi ki, iş nə yerdədir. Bıq, paka, beqit, azanim sledujit sabaki. Namaz Aliyev, tülkü, deyə üzünü Almurada tutdu. Daha xaricə gedə bilməyəcəksən, ha? Sovet hökuməti ilə İran dövləti arasında siyasi vəziyyətin nədənsə gərginləşdiyini Almurad bilirdi, amma anlaya bilmirdi ki, bu işin axırı necə olacaq. Bıq ucay nividna! Əskərin qüllənin başından verdiyi bu xəbəri də Almurad eşitdi. Sərhədçi əskər bütün məlumatları vermişdi, bir onu deməmişdi ki, qarşı sahilə çata-çatda Şango dayanıb, su içib və özü dönməsə də başını döndərib bir xeyli arxaya baxıb. Günortadan sonra rayonun bütün başda oturanları katibliyinin başına yığışsalar da Almuradın başını deşirdilər. İzahat istəyirdilər. O isə əlində qələm də saxlaya bilmirdi və həm də bilmirdi ki, nə yazsın. Bu yerdə də köməyinə qırmızı qızdəs çatdı. Yaz ki, zəncir zəncir olsaydı, dedi, kələ onu qıra bilməzdi, mən neyniyim? Günortadan sonra Almurad baş alıb firmadan getmişdi və gəlib görmüşdü ki, qocaman kommunist Pravda qəzetinin daimi oxucusu Natan Varlamoviçin yas məclisində iki cüt bir tək adam var və hava isti olduğuna görə istəyirlər ki, meydi günbatana can bastırsınlar. Adi günlərdə bir-birindən anonim yazan, bir-birinin qanına susayan bu rusları da ağır gün bir yerə yığırdı, birləşdirirdi. Amma Natan Varlamoviçin məclisi çox soyuq başlamışdı və yəqin ki, dəfindən sonra Şumal Əhmədin gözlədiyi leypey də olmayacaqdı. Şangoya kəpək gətirən arabaçı tapdığı da fikir almışdı. Sən demə, o da gözünü dikibmiş Şangonun kələlikdən düşəcəyi günə. İstəyirmiş, xayamayasını çıxardıb özünə öküz eləsin, boynunu keçirsin boynduruğa. Natan Varlamoviçin yas məclisinə çaparaq baş çəkib fermaya qaydandan sonra Almurad gördü ki, Jdanov adına kolxozun sədri vədinə xilaf çıxmayıb. Kolxozun məşhur kələsi, valeti yük maşınının kuzovunda gətirib fermaya. Bir dəfə qabaq vədələşmişdilər ki, kələləri bir aylığa dəyişdirsinlər. Dəyişdirsinlər ki, yeni nəsil daha güclü olsun. Bu təşəbbüsü katiblidən qabaq qəzetlər qaldırmışdılar. Qəzetlər akademik Lysenko'nun fikrinə istinad edərək yazırdılar ki, nə qədər güclü olsa da eyni kələnin mayası malqaranı cırlaşdıra bilər. Mütləq hər iki ildən bir təsərrüfatlar kələləri dəyişməlidirlər. Bu söhbət ilə Almuradın da ağlına batmışdı. Sarı İmranda, bu təzə söhbət deyil, dedi. Biz inqilabdan qabaqda hər ikildən bir kələlərimizi dəyişərdik. İnqilabdan qabaq tək canına 40-a qədər mal heyvana həm aranda, həm dağda qulluq eləyən Almurad isə belə şeyi yadına sala bilmirdi. O yadına sala bilmirdi ki, öz kələləri ola-ola gedib başqa yerdən kələ gətirsinlər. Ayaqlarının dördü də bir-birinə çıdarlanmış. Buynuzlarına keçirilmiş zəncirlə maşının bortuna bağlanmış valet isə iri, qara gözlərini araz qırağının yaşıllığına zilləmişdi. Payız hələ bu sulu vadiyə hal sala bilməmişdi. Valeti gətirən zootexniki isə Sarı İmran valetlə birlikdə yola saldı. Neyniyək, qardaş, dedi. Üzü qara olsun Şangonun, sizin də yanınızda üzümüz qara oldu. İran tərəfi kələni qaytarmaq istəmir. Bu məlumatı hələ də firmadan getməyən katibliyə məxsusi bu iş üçün mərkəzə zəng vuran Namaz Əliyev özü gətirdi. Ən ağır, ən dəhşətlisi, ən gözlənilməz xəbər isə bu çölə, bu yerin, göyün havası ilə gəldi, bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəldi. Almurad da elə bu xəbərdən qorxurdu. O bu xəbəri bu çölə köçəndən, bu çöldə bina olandan gözləyirdi. Artıq 55-in yox, 56-cı ilin payızı idi. Almurad da daha firmanın zootexniki deyildi. Çöl işinə gedirdi. Alaq eləyirdi, zəmi suvarırdı, pambıq qurudurdu, dolu bardanları maşına yüklüyürdü. Bir sözlə, bu pambıqçılıq briqadasında hər işin qulpundan tuturdu. Bu briqada gəlmə ilatın cəmaatından təşkil olunmuşdu. Briqadir də cavan oğlandı. Almuradın xatirini hər yerdə tuturdu. Amma Almurad öz işini bilirdi. Yəqin elə buna görə də həmişə deyirdilər ki, o briqada Almuradın çiynində durub. O briqadanı Almuradın çiyinləri saxlayır. Şanqoya görə isə hələ Almurada cəza verməmişdilər. Amma istintaq hələ də davam eləyirdi. 6-cı fəsil. Ən ağır, ən dəhşətli, ən gözəlməz xəbər isə bu çölə, bu yerin, göyün havası ilə gəldi, bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəldi. Almurad isə elə bu xəbərdən qorxurdu. O, bu xəbəri bu çölə köçəndən, bu çöldə bina olandan gözləyirdi. Pambıq qurutmaqdan ötürü salınmış asfalt meydançada dünəndən toplanmış məhsulu qurudurdu ki, axşamüstü maşına yükləyib məntəqəyə yola salsın. Əlindəki yaba ilə pambığın altını üstünə çevirirdi və asfalt meydançadan qalxan qoxudan bilirdi ki, hələ işi çoxdur. Hələ gərək azı 2-3 dəfə pambığı çevirə. Pambığın nəmi öz yerində, gecələr də payızın nəmini çəkirdi. Şumal Əhməd atdan enəndə və salamsız-kəlamsız ona yaxınlaşanda tək əlləri yox, bütün əzaları boşaldı. Əlindən sürüşüb yerə düşən yabanın səsindən Şumal Əhmədin yanı balalı madyanı da diksindi. Atın dırnaqlarından da tərs üzülürdü. Kürük isə heç elə bil anasının arxasınca qaça-qaça gəlməmişdi. Almurad Şumal Əhmədin üzünə yox, yerə baxırdı. Çünki onun üzünə baxmaq mümkün deyildi. Mən özüm gəldim ki, Əhməd dedi, bu xəbəri sənə qəfil verməsinlər. Nə olub ki? Yunis adam vurub. Nə danışırsan? Heyrətdən Almuradın gözləri böyüdü. Bir də soruşdu. Nə danışırsan? Əhməd isə gözlərini zillədi çəkməsinin burnuna. Kimi vurub? Elturanı. Qızbəsin oğlunu? Hə, Qızbəsin oğlunu. Əllərini dizinə çırpdı. O heç zaman əllərini dizlərinə çırpmamışdı. Nə ilə vurub? Çaxır butulqası ilə. Harda? Stansiyada. Görən çox olub, bazarın ortasında tutaşıblar. Yunis qaçıb, yox, gedib girib Palamoçinin kabinetinə, o da zəng eləyib gəlib maşından aparıblar. Yunisin özünə bir şey olmayıb ki? Bilmirəm. Amma deyəsən, yox, bir şey olsaydı, deyərdilər. Elturan hardadır? Balnisiyə aparıblar, amma daha huşu özündə deyilmiş. Bilmirsən, niyə vurub? Deyirlər, o qancığın qızına görə vurub. Daha heç nə soruşmadı. O istəyirdi ki, elə belə də desinlər. Desinlər ki, o qancığın qızına görə vurub. Sən də hər yerdə elədi. Denən ki, o qancığın qızına görə vurub. Qoy ortalığa başqa söhbət çıxmasın. Almurad isə inanmırdı ki, Yunis o qancığın qızına görə adam vursun. Bilirdi ki, Yunis o qancığın qızından çoxdan soyuyub. Və onu da bilirdi ki, Yunis daha uşaq deyil, hər şeyi görür, başa düşür. Almurad ona verilən 3 il işin 6 ayını yatandan sonra qəfil bir amnistiyanın hesabına türmədən təzə gəlmişdi. Hə, o zaman qırmızı qızbəs də ona köməkliyi eləyə bilməmişdi və onu ilişdirmişdilər. Mən gedirəm, Şumal Əhməd dedi və ayağını işlənməkdən gümüşlənmiş üzəngiyə çevirib madyanın belinə qalxdı. Get, tez get, Almurad dedi. Cəmaatın arasında ol, qoyma ortalığa başqa söhbət çıxsın, mən də gəlirəm. Asfalta sərilmiş pambıq birdən-birə gözlərini elə apardı ki, bir xeyli hər şeyi gözləri önündən çəkdi. Əl atdı yabıya, sapının dürdüyünü barmaqlarına keçmiş yabıya. Bu yaba nə qədər ağırmış. Deyirdilər, yaba ağırdı, sapını dəyiş, inanmırdı. Pambığı isə mütləq göndərmək lazım idi. Bircə gün yığılıb qalanda öhdəsindən gəlmək olmurdu. Xırman balaca idi. Ən ağır, ən dəhşətli, ən gözlənməz xəbər bu çölə, bu yerin, göyün havası ilə gəlmişdi. Bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəlmişdi. Başsağlığı verməyə getmək lazımdı. Nə başsağlığı? Cəmaatın uşağını vur öldür, sonra da get başsağlığına. Bəs nə eləyək? Sən bu gecə kənddən çıxmalısan, uşaqları da götürüb getməlisən, bəlkə də həmşəlik getməlisən. Bəs bu cəmaat? Cəmaat ayrı, sən ayrı. Cəmaata nə eləyəcəklər? Tanımırsan bu cəmaatı, hamısı başlayıb patron doldurmağa. Bəs nə fikir desən? Mən də bu cəmaatın biri. Almurad bu cavabdan sonra əlini Şumal Əhmədin çiyninə qoydu. Qəribə adamsan, dedi. Qəribə adamsan. İzdihamın bir ucu qəbristanlığa yaxınlaşanda, bir ucu hələ kəndin içində idi. Adətən dəfn üçün qəbristanlığa buraxılmayan qadınlar da bu ənənəni pozmuşdular. Kəndin ən uca yeri sayılan sarı təpiyə qara bayraq taxaraq Namazəliyevin çoxdan qadağan elədiyi ənənəni bərpa eləmişdilər ki, Arazın o tayında da bu yastan xəbər tutsunlar, toy eləməsinlər, payızdı, iki gündən bir görürdün o taydan toy səsi ucaldı. Bu görünməmiş izdihamın içində sonradan bu yerə köçürülən eladdan bircə nəfər var idi. Cəmaatın etirazına baxmayaraq Almurad da bu yasa gəlmişdi. Özü də ona görə gəlmişdi ki, onu öldürsünlər, vurub öldürsünlər ki, bu ot soysun. Hələ ki, onu danışdırıb dindirən də yox idi. Başını aşağı salıb izdihamın içində gedirdi. Amma arada bir üzünə ox kimi sancılan baxışları hiss edirdi. Hörmət əlaməti olaraq tabutu müəllimlər aparırdılar. Kəndin sayılan seçilən adamları da demək olar müəllimlərdən geri qalmırdılar. Almurad isə arxada, cəmaatın arasında idi. Bu odu heç nədən alışdırmaq, bu iki elatı qırdırmaq istəyən cəmaatın arasında hamı onu görürdü. Hamı onu bir-birinə nişan verirdi və artıq hamı onun burada olduğunu bilirdi. Hamı. İzdihamın bir ucu qəbristanlığa girəndə, qadınların ahunaləsi bu çölü dərziyə gətirəndə çiyninə bir əl qondu. Döndü ki, qız və sözüdür. Qayıt, Almurad, dedi. Qayıt, sən öldürərlər. Almurad, mən elə bura ölməyə gəlmişəm, dedi. Eybi yox, qoy öldürsünlər. 35 il qabaq da onlar Bedidən köçmək məcburiyyətində qalanda və İranın bir Azərbaycan kəndinə köç salanda araya heç nədən qan düşmüşdü və o zaman o qanı yumaq üçün başqa yola əl attılar. Və Almurad 16 yaşındaykən evlənəsi oldu. Sığınacaq tapdıqları kəndin asaqqalı Əkrəm bəy onun yanındaca əmisinə yaralının üzü bəridir demişdi. Xeyir işi ləngitməyin. Bu sözdən sonra başlanan xeyir iş də bundan ibarət oldu ki, Səliməni atası evindən gətirib Əkrəm bəyin 12 göz otağından birində oturtdular. Burada onun bəy otağı oldu və o Səlimənin üzünü də ilk dəfə bu otaqda gördü. Arıq, çəlimsiz, qarayanız bir qızdı. Otağın küncündə dizlərini qucaqlayıb oturmuşdu. O içəri girəndə heç dönüb üzünə də baxmadı. Gözlərini pəncərənin qırağında ağır-ağır yanan şama dikmişdi. Sanki o otaqda o şamdan başqa baxmalı heç nə yox idi. Nədənsə onun da diqqətini o şam özünə çəkdi. Şamın işığı çox zəif idi. Otağın künclərini güclə işıqlandırırdı. Hiss eləyirdi ki, sıxılır. O, yarlı yaraşıqlı otaq üstünə gəlir. Onu darıxdıran bu şamın solğun, titrək işığı idimi, arıya çökən lal sükut idimi anlamırdı. Heç nə anlamırdı, heç nə. Axı birinci dəfə üzünü gördüyü bu qız uşağı ilə nə danışsın, nə desin ona? Almuradı bu otağa kürəyindən basa-basa, itəliyə-itəliyə gətirib ötürənəcən də o belə bir şamın işığında oturmuşdu. Bu şamın işığında dünyanın vəziyyətindən danışırdılar. Rusiyada yaranmış fəhləkəndli hökumətinin axırı necə olacaq? Bu hökumətin Qafqaza əli çatacaqmı? Daşnaqların o taydakı yuvasını haçan dağıdacaqlar? Cənubi Azərbaycanın axırı necə olacaq? Səttərxanın, Bağırxanın arzularını Şeyx Məhəmməd Xiyabani həyata keçirə biləcəkmi? Cənubi Azərbaycanın heç kimə tabi olmayan, bir qarış torpaqdan ötürü bir-birlərinin qanını içməyə hazır olan, bir-birləri ilə ölümdirim savaşına çıxan bəylərini, xanlarını, əmirlərini bir əldə birləşdirmək, heç bir yadelliyə tabi olmayan Azərbaycan dövləti qurmaq Xiyabaniyə qismət olacaqmı? Bu və buna bənzər suallardan sonra söhbət ona görə uzanırdı ki, əmisi ilə Əkrəm bəyin fikirləri toqquşurdu. Londonda 5 il oxumuş Əkrəm bəy ümumiyyətlə inqilabın əleyhinə idi. O Xiyabəninin Təbrizdə hökuməti ələ ala biləcəyinə inanmırdı. O şah üsul idarəsinin əleyhinə olsa da, şahı açıq-aşkar söysə də bu əqidədə idi ki, ölkəni fəhləkəndli əlinə vermək olmaz. Fəhləkəndli bu ölkənin qədrini bilməz, fəhləkəndli bu hökuməti dağıdar, ancaq idarə eləyə bilməz. Nəhayət, əmsinin çıxardığı qərar ona da qəribə gəldi. Biz Xiyabaniyə kömək etməliyik, əmisi dedi. Əkrəm bəy təəccüblə, heç bilirsəz Xiyabani nədən ötürü vuruşur, soruşdu. Bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz, əmisi dedi. Xiyabani müstəqil Azəd Azərbaycan dövləti uğrunda vuruşur. Əkrəm bəy əlini yerlədi. hamısı boş şeylerdi dedi. Hamısı siyasi fırıldaq aletidir. Azad dövlət də, azad dil də, azadlıq da. Bunlar hamısı baş piyləmək üçün vəddir. Quruca vəd. Hər yeni quruluş bərqərar olması üçün ilk növbədə azadlığı boğur. Bəs Rusiya? Əkrəm bəy incik aldı. Görərik axırını, dedi və qalxıb otaqdan çıxdı.
Ayrım sonu.